фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завершыліся дзве кампаніі, што маюць непасрэдны ўплыў на лёс маладых людзей. Вайсковы прызыў і прыём абітурыентаў на бясплатнае навучанне ў ВНУ. Сярод тых, каго абулі ў боты, і былы студэнт Станіслаў Раманович. Увесну маладафронтаўцы адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Куляшова. Фармальная прычына – нездавальняючы адзнакі, аднак сам юнак сцвярджае, што гэта адбылося з палітычных матываў, бо ён займаўся грамадскай дзейнасцю і гэтага не хаваў. Паведамляе Андрэй Белагубаў.
Пасля адлічэння з універсітэту Станіслаў Раманович збіраўся працягнуць навучанне. Сёлета ён паспяхова здаў тэставанне, аднак неўзабаве пасля іспытаў атрымаў позву ў войска. Сёння о 8 гадзіне раніцы прыйшоў у аддзяленне прызыву абласнога ваенкамату.
Я быў адлічаны з універсітэту па палітычных матывах, і я страціў тэрміноўку для навучання. Адразу пасля майго адлічэння я пачаў назіраць занадта пільную ўвагу з боку ваенкамата. Мне яшчэ не было 17 год, а ўжо былі регулярныя тэлефанаванні, пагражалі, што калі я не з'яўлюсь, то будуць праблемы. Паводле папярэдняй інфармацыі я буду служыць пад Менскам войскі сіл спецыяльных аперацыяў.
Як кажа Станіслаў Раманович, ён не шукаў прычынаў, каб унікнуць службы. Спачатку яго збіраліся накіраваць на Віцебшчыну у інжынерныя войскі. Пасля пратэсту актывіста запісалі ў спецназ. Там ён не збіраецца хаваць сваіх перакананняў і сваёй беларускасці.
Я открыто заявил, что мой призыв незаконный, политичный. Я не являюсь идейным противником службы. Конечно, я ведаю, что белорусской армии шмат есть недохопов. Я все равно буду принимать присягу на белорусской мове. Перекладу текст, вывышу и буду принимать именно такие варианты. Насколько мне ведомо, законодательство не забороняет принимать присягу на белорусской мове.
Для белорусского войска белорусскомовный войсковец покуль редкость, зазначая молодофронтовец. У связи с гэтым ён не выключает тяжкостяў.
Я все ж таки знайду. Агульную мову, агульные темы, способы контактування. Бліжэй до присяги, там уже буде бачно, що собі уявляє конкретно гэтая частка і якою буде ставлення до мене. Я не збираюся ніяк провокувати командування частки, але коли вони будуть не згодні з моєю білоруською, я все равно буду розмовляти на білоруській мові.
Сёлета 6 студзеня Станіслава Рамановича обрали керівником городської суполки Молодого фронту. Напередодні зимової сесії до його в університет приходили представники комітету державної безпеки і настоювали, каб хлопець супрацовнішав з ними. Раманович адмовіўся. Неўзабаве яго адлічылі з універсітэту. У рэктараце сцвярджаюць, што прычына адлічэння – кепская вучоба. Аднак прызнаюць факт гутаркі з хлопцам супрацоўнікаў КДБ.
Такім чынам, чарговы прызыў завяршыўся сёння. Усяго ў войска паводле Міністэрства абароны накіраванае каля 10 тысяч чалавек. Рада беларускай інтэлігенцыі на сваім бліжэйшым пасяджэнні 3 жніўня можа скласці сябе паўнамоцтвы пасярэдніка ў вызначэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі ад дэмакратычнай супольнасці. А ў першай палове жніўня аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі прадставяць уласную стратэгію перамогі на выбарах. Выбарчую тэму працягвае Уладзімир Глот.
Старшыню Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзіміра Коласа вельмі непакоіць адсутнасць канкрэтнага выніку працы.
Мы не хаваем таго, што працэс ідзе далёка не так, як хацелася б, і ёсць вялікая занепакоенасць у тым, што ён будзе завершаны, прынамсі, своечасова, таму што тэрміны выходзяць, час губляецца катастрафічна, і ці ўвогуле ён будзе завершаны, таму што калі мы выйдзем на адзінага за 5 дзён там да выбараў ці там пасля выбараў, то гэта будзе мягко кажучы, позна. І нават цяпер, калі вызначыцца адзіны, яму будзе вельмі і вельмі цяжка вырашаць увесь гэты аб'ём, так сказаць, задач.
Уладзімір Колас скажа, на паседжанне 3 жніўня запросіць усіх патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты, і яно зноў пройдзе ў фармаце круглага стала.
Каб ўжо паставіць пытанне рубам. Канчатковая дата ці спынення гэтага працэса і адказнасць таксама лежыць на ўсіх за вынікі. Прэтэндэнтаў, у прынцыпе, ніхто не адмаўляўся ад удзелу ў круглым стале, але тое, што гэта ўсё пакуль адбываецца, ну так, гэтыя перамовы зацягваюцца і тэрмінаў не відаць, канешне, вот это выклікае вялікую занепакоенасць. Мы спыніліся на вызначэнні працэдуры, і большасць подельников круглого стола так и не вызначила приоритетную для себя процедуру. Это свидетельствует об нерашучести, как минимум, тех, кто в этом удельничает.
Спадар Колос не погоджается с теми, кто лечит, что Рада узялась не за свою справу.
Это не наше, так сказать, жадание было. Это была пропанова шмат кого с претендентов, которые вот зараз и берут удел в этом круглом столе. Это были вот эти люди, миновито, которые пропановали нам быть посередниками, быть такой пляцовкой.
А старшиня Плянова-аналитичной группы объединенных демократичных сил Вацлав Орешко сегодня поведомил в «Свободе», что литерально днями его группа передаст керавництву АДС переможную стратегию выборов. Коли не отримывается брать одиного кандидата, то необходимо иметь хотя бы огульный план деяний, каже спадар Орешко.
Сенс этой стратегии, в принципе, не в том, что это стратегия под когось, да, под некого кандидата. Скорее, я бы назвал это стратегия супрацовництва для реальных изменений, которые возможны в нашей стране. Это не стратегия АДС. Стратегия, которую, скажем, АДС пропонует всем, как под ее можно было бы працевать разом. Незалежности, який кандидат. Я лечу, что это питание зараз, на жаль, уже так просто не вырешится неким там голосованием, вылучением одиного кандидата.
Это был Вацлав Орешко. А зараз про тему, якая притягнула увагу экспертов «Свободы».
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чому Беларусь и Россия не могут домовиться на конт будовництва АЭС». Черговым разом не трималось подписать пакет погоднений о будовництве атомной электростанции. Этому заминают экономичные и политичные причины. У чем сенс российских потребований? Чи выгодно Беларуси будовать АЭС на таких умовах? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» наместник декана факультета сусветной экономики и сусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Су. Суздальцу з Москвы і эканаміст Леонід Злотніков з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нагадаю, што днямі Расія агучыла шэраг умоваў, выкананне якіх павінна папярэднічаць будаўніцтву першай беларускай атамнай электрастанцыі. Масква заявіла, што прэтэндуе на 50% прыбытку ад рэалізацыі вырабленай у Беларусі электраэнергіі, а ў іншым выпадку абяцанае расійскім бокам крэдытаванне будзе згорнутае. Менск настойвае на атрыманні ў першую чаргу крэдыту на агульную суму 9 мільярдаў даляраў, пасля чаго згодны весці далейшыя перамовы. С протягом темы Игорь Корней.
У концерне «Беленерго» устремливаются от комментариев относно новых потребований российского боку. Мовляв, с початку совместное предприемство, якое будет продавать электроэнергию на паритетных умовах, а уже потом кредитные питания. Поводле попередней домовы, Россия обещала выдаткивать Беларуси 6 миллиардов долларов на узведение АЭС с двумя реакторами и 3 миллиарды на створение сподорожной инфраструктуры. Кризисный менеджер Мячеслав Бурак лічит, что с початком будовництва сёлета в липени Балтийской АЭС у Калининградской области белорусский проект для Москвы автоматично отступил на задний план.
Атомную станцию надо было будовать не сегодня, а 15 годов назад. Время прошло, теперь они не хотят. Вы знаете ситуацию с атомными станциями? Вокруг Беларуси уже 5 атомных станций строят, и в том числе Беларусь записывает то, что она будет потреблять энергию с Балтийской станции. Московский проект такой. Вы видите, закрыли разговоры про атомную станцию.
Меж тем, рыхтоўчая праца в Остравецкім районе на Гарадзеншчыне, где и мяркуецца до 2016 года узвесці первый энергоблок, не спыняются. От Астраўца до будаўнічай пляцовки прокладзеная чыгунка. Для администрации и персоналу будучай АЭС узведзеныя два шматкватерные дамы. Покуль российская кредитная линия не открытая, усе працы финансуются с белорусского бюджету. Однако эксперты кажут, что першапачатковая идея не только обеспечивать электроэнергией внутренние потребы Беларуси, але и поставлять лишки соседям, на тле белорусско-российских суперечностей становится все больше привидной. После побудовы Балтийской АЭС Россия собирается не только обеспечивать свой регион, але и наладить поставки у Польшу. Прадстаўнік літоўскага МЗС Марыёс Гудзінас у сваю чаргу кажа, што прывязацца да Беларусі не мае намеру і Літва. Тут збудуюць уласную АЭС.
Для себя мы строим свою атомную станцию. Беларусь, как мы понимаем, строит для себя. В принципе, Литва желает отключиться от всего, точнее. Мы хотим включиться в европейскую. Беларусь, она как бы до сих пор существует в той электросистеме.
Некоторые аналитики спадзяюцца, что проблемы с финансованием могут иметь позитивные наступствы для жыхароў не только Беларуси, але и суседних держав. Супраць будаўніцтва сумнеўнага, згледзяча перадусім бяспекі аб'екта, пратэстуюць шмат якія грамадскія дзеячы, палітыкі ды эколагі. Былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Беларусі Валянцін Мацкевіч кажа, калі кіравацца дадзенымі цэнтру геафізічнага маніторынгу Нацыянальнай акадэміі навук, будаваць АЭС у гэтым месцы нельга катэгарычна.
У раёне Астраўца роўна 100 год назад адбыўся землятрус. Яго бальнасць была 7 балаў. Раён назлом і ўсё схемы ёсць. Гэта ўключана ў зону магчымага землятрусу. Хаця рэдка такось адбываецца, але вельмі небяспечна там нельга будаваць.
Не выключана, што беларускаму боку давядзецца тэрмінова шукаць замену расейскім інвестыцыям. Дагэтуль цікавасць да праекту выяўлялі кітайцы. Аднак расейскі бок даў зразумець, у выпадку прыцягнення да дадатковага фінансавання кітайскіх кампаніяў Расія адмовіцца ад удзелу ў будаўніцтве. У Маскве тлумачаць, што Расія даўно працуе на гэтым рынку і валодае тэхналогіямі, якімі б не хацела дзяліцца з кітайскімі кампаніямі.
Передаваў Ігар Карней. А зараз водгукі слухачоў на гэтую тэму.
Москва дае крэдыт на пабудову атамнай электрастанцыі. Але 50% у яе пользу, калі яна ўступіць у дзеянне. Крэдыты і другія краіны, напрыклад, і Кітай, таксама будзе іскаць выгаду. І будуць яны мець сваю маёмасць. Ніхто не будзе нічога рабіць без выгады. Гэта трэба зразумець нашым кіраўнікам. Ну, а мінчане і іх дзеці пераедуць у гарады-спутнікі за 40-50 кілометраў ад Мінска. А ў цэнтры Мінска будуць жыць москвічы да кітайцы. Слухачка з Мінску.
Наймагутнейшы па колькасці насельнікаў Кітай пачынае пакрысе асвойваць новую тэрыторыю Беларусь. Для гэтага патрэбна толькі адно – пазычыць крэдыты нам, асабліва перад прэзідэнцкімі выбарамі. Цяпер дзяржаўныя медыя амаль кожны дзень робяць паведамленні пад рубрыкай «Беларуска-кітайская ці кітайска-беларуская». Но як мы раней жылі без Кітаю, аж дзіўна. І беларускія вучоныя разам з кітайскімі плануюць вырашаць такія-сякія і, аказваецца, такія гульныя нашы праблемы. Напрыклад, 29 числа месяца ліпеня было паведамленне пра іх сумеснае паседжанне. А нехай кітайскія вучоныя дапамогуць нашым знайсці паратунак беларускай бульбе ад кітайскіх жукоў. Гэта не ксенафобія, просто дзівосы.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Праз хвіліну пра рашэнне ўраду, якое вітаюць беларускія праваабаронцы. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У войска забралі яшчэ аднаго маладафронтаўца Станіслава Рамановіча. Урад Беларусі прыняў рашэнне адмяніць так званую норму харчавання номер 7 для зняволеных у месцах адбывання пакарання. Рада беларускай інтэлігенцыі збіраецца скласці сябе паўнамоцтвы пасярэдніка ў вызначэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Патрабаванне Москвы атрымліваць палову прыбытку ад вырабленай на беларускай АЭС электраэнергіі ставіць пад сумнеў будучае ўсяго праекту. На Берасцейшчыне судовую працэдуру банкруцтва праходзяць цяпер 11 прадпрыемстваў дзяржаўнага сектару. Сёння завяршылася залічэнне абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы на бясплатнае навучанне. Працягваем праграму. Урад Беларусі прыняў рашэнне з 22 жніўня адмяніць так званую норму харчавання нумар 7 для зняволеных у месцах адбывання пакарання. Былыя вязні і праваабаронцы называюць гэтую норму катаваннем і вітаюць яе адмену. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Норма харчавання нумар 7 азначае, што звычайны штодзённы рацыён зняволенага, калі той патрапляе ў штрафны ізалятар, скарачаецца больш як удвая. Да прыкладу, толькі норма мяса змяншаецца са 120 до 30 грамаў у суткі. Аднак былы палітвязень Дзмітрый Дашкевіч мяркуе, што істотнага ўплыву на паляпшэнне становішча зняволеных гэта мець не будзе.
Трэба сказаць, што, напрыклад, тое мяса, якое дадаюць кашу, кашу без мяса можна есці, а з мясамі ўжо есці немажліва, таму што гэта пухлае, зялёнае. Самая вялікая праблема ў тым, што перадачы забараняе адміністрацыя калоніі нават пры мінімальных парушэннях. Ты неправільна апрануўся, неправільна прышыў дырку, там зашпіліў губкі і так далі. І цябе ўжо пазбаўляюць перадачаў ад сваякоў. Ну і калі чалавек пазбаўляюць натуральна гэтых перадачаў, ён можа харчавацца вести тою гадицю, якою дає адміністрація.
У системі департаменту виконання покарання у Міністерства внутрішніх справ Білорусі діючить 7 різних норм харчування для різних груп громадян у різних ситуаціях. Норму номер 7 були політв'язень Сергій Скрабець зведав на собі.
Ведаю я про цю норму, бо заставляли мене її користатися. По нормі тільки один раз харчування та жидкий суп. Мені поменшали цю норму, коли я на вугол відказувався від їжі. Але мої колеги за кратами, які їм давали 15 суток ШИЗО, і виходили оттуда, ну, так скажем, дистрофічно виглядали.
Зменшення дзённого харчування поводле норми номер 7 білоруські правоборонці називають одною з самих жорстких форм катування, яка й вживалася у нацистських і сталінських лагерах. Її відміна – один з кроків наближення до європейських норм у цій галіні, каже юрист білоруського Хельсінського комітету Гари Поганяйло.
Дополнительно вот эти ограничения – это реликты советского отношения к людям, которые попадают в тюрьмы. Там их ломают, там их делают не человеком. Это же сохранялось и у нас в Беларуси, и во многом сохраняется. Но вот слава богу, что правительство постепенно, потихоньку доходит до того, что вот эти нецивилизованные методы содержания в местах лишения свободы должны уходить в прошлое.
Юрист Белорусского Гельсинского комитета Гари Поганяйло вітав рішення белорусского уряду. Президент Росії Дмитрий Медведєв прийняв відставку Елли Памфіловой з посади старшині Ради при президенті по содіянні розвитку Інституту громадянської супольності і правах чоловіка. При активному ділі Елли Памфіловой у 2005 році у рамках Ради була створена і російсько-білоруська правооборонча комісія. У її уваходили представники Росії і Білорусі. Як адаб'єцца адстаўка Памфіловай на далейшым лёсе гэтай камісіі? Гэта высвятляў Алесь Дашынскі.
У расійска-беларускую праваабарончую камісію ўваходзяць шэраг праваабаронцаў і журналістаў з Беларусі. Тацяна Процька, якая раней узначальвала беларускі хельсінскі камітэт, сустракалася з Эллай Памфіловай, каб абмяркоўваць актуальныя тэмы, як яна ацэньвае дзейнасць сумеснай праваабарончай камісіі.
России такая складанная ситуация, что правы человека не самое головное у политики. Тому и Элла Памфілова у отставку выходит, какие бы ни были причины формальные. Тому и шмат іншие люди вельми расчарованы тем, что отбывается. И как будет працевать комиссия, если не захочет я ей утягнуть у ты политичные разборки, которые зараз идут помеж керавництвом Беларуси и России, тяжко сказать.
Паволі Тетяны Процькі карысць была найперш ад таго, што гэтая камісія ў прынцыпе была ўтвораная. Аднак кіраўніцтва ні Расіі, ні Беларусі не было зацікаўлена ў тым, каб грамадзянская супольнасць брала актыўны ўдзел у развіцці абедзвюх дзяржаваў. Сябра камісіі, вядомы журналіст Павел Шарамет, адзначае, што адстаўка Эллы Памфіловай прынцыпова не адаб'ецца на працы расійска-беларускай праваабарончай камісіі.
Элла Памфілова, канешна, дзяла максімум усілі для таго, каб гэта камісія беларуска-расійская существовала, но тем не менее мотором этой комиссии всегда был Караганов. А Караганов остается членом этого совета, и я думаю, что это вопрос больше политический, нежели правозащитный, поэтому я не ожидаю каких-то негативных последствий.
Поводле Павла Шарамета совместная правооборонная комиссия эффективно працавала 2-3 года тому.
В последнее время комиссия несколько притормозила свою деятельность. В основном мы занимались вопросами расследования и похищения людей, оказанием той или иной юридической помощи тем гражданам Беларуси, которые пострадали от действий властей, или скорее россиянам, которые пострадали на территории Беларуси. Вот было же несколько высланных людей оттуда, и суздальцев, и несколько предпринимателей. Последние месяцы комиссия притормозила свою работу, ну, потому что тяжело общественным комиссиям добиваться справедливости в таких тоталитарных государствах, как Беларусь. Но вполне возможно, что с учетом выборов и изменяющейся политической обстановки комиссия активизируется.
Политолог Сергей Караганов запевнил, что российско-белорусская правооборонная комиссия, хоть и працавала апошними годами менш интенсивно, але працавала и будет протягивать свою деятельность. Относно отставки Эллы Памфіловой, и он сказал.
жалко, что она ушла.
Шкода, что она сошла. Я сподіваюся, что президент не прийме її відставки. Яна чоловік, відданий громадянському добробиту і справі оборони правов чоловіка. І відома її сихот – це страта для всіх. Елла Памфілова сьогодні подала просьбу об відставці і покуль не стала тлумачити журналістам причини своєї відставки. Переємникам на свою посаду яна порекомендувала економіста Олександра Аузена. У інтерв'ю РІА Новості господар Аузен означив, що сихот Памфіловой ускладняє усю дальнейшую діяльність Ради.
А зараз про маршрут чергового подорожа свободи.
Гэтым спякотным летам усё жывое спяшаецца да вады. А самая вялікая вада ў Беларусі, як вядома, гэта возера Нарач. Ці варта пазайздросціць тым вяскоўцам, якім не трэба нікуды ехаць? Жыхарам нарачанскіх вёсак, дзе прахалодныя хвалі б'юцца літаральна за агародамі. Пра нарачанскую вёску на носы слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нотатки из метро Бартосика з Нарачі вы почуете позднее у вечеровом эфире. Сегодня завершилось залічение абитуриентов у высшейшей навучальной установы краины на бесплатное навучание. Прикладно 15% могут претендовать на бюджетные места. Остатние, ахвошие отримать высшейшую эдукацию, вымушены платить. Кольки будет каштовать высшейшая эдукация сёлета, як изменились цены у параўнанні с минулыми годами, высветляла Инна Студинская.
Разбежка у суме балов, с якой можно было поступить на бюджет, досягает 250-300. Проходные баллы вагались от 369 на международное право у БДУ до 100 баллов у провинцийные Мазырские и Полесские университеты. Сучасные абитуриенты отдают перевагу престижным специальностям. А на престижные специальности соотносины помеж бюджетом и платным отделением могут досягать 1 до 17. На коммуникативный дизайн гуманитарного факультета БДУ на бесплатное навучание набирают 5 студентов, на платное 85. У лингвистичном университете на факультет межкультурных коммуникаций набирают 30 человек на бюджет и 158 на платное навучание. И так во всех ВНУ. Оплата за навучание снова выросла и истотно. Лидером по оплате застается медичный университет. Кошт навучания на стоматологичном факультете 6 540 000. На 540 тысяч больше, чем летось, и амаль на 900 тысяч больше, чем 2 года тому. На лечебном 5 430 000. Не отстает и Белдзяж университет. Что до престижных факультетов международных относин, экономичного, филиазовского, юрфаку, международной журналистики, экономист БДУ называю кошт.
5 327 600.
Але гэта яшчэ не канчатковая лічба, кажа эканаміст.
Если вырасце тарифная ставка, будет пересчитываться.
А тарифную ставку абяцаюць падняць з лістапада. Ва ўніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі аплата таксама дасягнула 4 300 000. Крыху танней вучыцца ў эканамічным універсітэце. Год навучання каштуе 3 684 000. Маці выпускніцы ліцэю БДУ Марыны, якая набрала даволі высокі агульны бал 340, але не прайшла на бюджет на экономичный факультет, у шоку.
Как увидела цены, просто дар речи потеряла. Подняли оплату за обучение на 500-600 тысяч. Мы ориентировались примерно на прошлый год, но думали, может быть, 1150-200 хотя бы накинут. А тут сразу такая разбежка. И что делать? Хотя и за квартиру придется платить. Платникам же общежития в Минске не дают. Я не знаю, что мы будем делать.
Былый проректор Белорусского державного университета Анатоль Павлов выказал такую думку на конт имкливого росту плату за навучание и повеличение колькости платников.
Нельзя на уровне нищих зарплат белорусских поднимать цены. Это неприлично, когда у нас есть зарплаты по 200-300 тысяч, как учить детей. А с другой стороны, и вузы надо понимать, в начале 90-х, когда тоже все было экономически очень сложно, тогда придумали для того, чтобы помочь вузам как-то выживать, разрешили им определенное число брать платных студентов. А сегодня это, конечно, трансформировалось в безобразную цифру, уже 70% по-моему, платников. И на этом фоне еще и повышают цены.
Сапраўды, на фоне сярэдняга заробку па краіне ў 400 даляраў плата за навучанне ў 2000 даляраў выглядае дзіўна. Да таго ж, інтэрнатам забяспечваецца толькі палова бюджэтнікаў, а платнікам на агул інтэрнат не свеціць. І бацькам іншагародніх давядзецца па 200 даляраў у месяц яшчэ заплаціць за здыманае жытло.
Цэнамі за адукацыю цікавілася і на студзінская. Ну а зараз пра магчымасці зарабляць грошы. На берасцейшыне судовую працэдуру банкрутства праходзіць цяпер 11 прадпрыемстваў дзяржаўнага сектару. У адносінах яшчэ трох суд сёлета завяршыў ліквідацыю. У якім становішчы апынаюцца людзі, што страцілі працу з прычыны банкрутства прадпрыемства? Сітуацыю даследаваў карэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягораў.
Працаўнікі прадпрыемства, якія на мяжы банкрутства, мусяць альбо звальняцца загадзя, альбо пазней бараніць свае правы і патрабаваць заробленыя грошы праз суды. Юрыст незалежна прафсаюзу РЭП Уладзімір Малей прыгадвае некалькі выпадкаў, калі ў прафсвяз звярталіся людзі, звольненыя са збанкрутаваных прадпрыемстваў.
Трэба ў суд звяртацца. И там определенную сумму есть, повинны были выплатить. Гроши не знайдут до сих пор для того, чтобы выплатить. Ранее так само ООО было «Лялон», так само мы допомагали людям вернуть заработную плату про суд. Вельми тяжко вернуть себе гроши.
Поводле господача суду Российской области зараз разглядаются 54 справы о банкротстве. Предприемства пераважно приватные, а лишь шмат якія маюць долю державного капиталу. У Кобрине, в относинах до открытого акционерного товариства «Кобринский консервовый завод» уведен на процедура санации. Жыхар города Владимир Мех каже, что в реальности справа значно горшая.
У нас тут и шмат таких хоть предприятий банкрутов, а лишь их засады финансуют их то, что есть. Выплачивают минимальный заработок, или же они есть. И люди призвучались до этого. С тех людей, кто был больше молодый и больше активный, то они извольнились и изъехали в ту же самую Россию працевать.
Складаная ситуация на швейных предприятиях Зберости. Звольняют швачек с фирмы «Надея». Недавно целая бригада работницы шла с фабрики спортивного одеяния «Динамо». Директорка фирмы «Динамо» Валентина Георгиевна каже, что справа тут не в банкротстве, а в системе оплат. Шерех предприятий ведут подвойную бухгалтерию и платят заработки в конвертах.
Виноваты те, кто создавал фирмы. И кто друг у друга переманивал этих швей, увеличивая им постоянно баснословные зарплаты, неоправданные. Что посеяли, то пожинаем.
Поводле разных оценок у Берасці в области існуе больш за 300 адносна буйных швейных прадпрыемстваў. Галіна Дрэбізава, прадпрымальніца, якая дапамагае фірмам праходзіць працэдуру банкрутства, узгадвае прынамсі два выпадкі, калі швейныя фірмы не маглі разлічыцца са сваімі работнікамі. Запазычанасць па заробках складае тут мільярды рублёў.
Людзі ці падлежаць увальненню ў сувязі з возбуджэннем працэдуры банкрутства, якія прадпрыемства не саніруюцца, а ліквідуюць. Но санацыя, як таковых, у нас очень мало. Да, ім выплатяць выхадное пособие только когда они его получат. А есть ситуация, что они и никогда не получит.
Сказала нашему корреспонденту Галина Дребезова. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. У войска забрали еще одного молодофронтовца Станислава Романовича. Урад Беларуси принял решение отменить так званую норму харчевания номер 7 для зняволенных у местах отбывания покарания. Рада беларускай інтэлігенцыі збіраецца скласці сябе паўнамоцтвы пасярэдніка ў вызначэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Патрабаванне Масквы атрымліваць палову прыбытку ад вырабленай на беларускай АЭС электраэнергіі ставіць пад сумнеў будучае ўсяго праекту. На берасцейшыне судовую працэдуру банкрутства праходзіць цяпер 11 прадпрыемстваў дзяржаўнага сектару. Сёння завершилося залічэнне абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя установы на бясплатнае навучанне.